ongietorriak bertze aste batez argi ziren aitaldia saiorako. Gaurko emanaldirako ere kontu zenbait prestatu ditugu. Asteko Hego Amerikan barna ibiliko gara. Asier Altuna ezker abertzalaren Hego Ameriketarako ordezkaria orai gutxi inguru hortan barna ibili da eta berarekin bertako hainbat herrialdeetan bizi den egoera aztertzeko aukera izanen dugu. Bertzaldetik asteburu untan larunbatean bertan Elizondon Nafarroako helduen bertso eskolen topaketa eginen da. Bota eguna hain xuxen horri buruz Xabi Maiarekin mintzatuko gara Baztango helduen bertso eskolako kidearekin eta akitzeko Brigantia taldearen inguruan ere solas batzuk eginen ditugu. Orai gutxi taldeunek bere diska argitaratu du eta horri buruz Maialen errota bere taldeko abeslariarekin mintzatuko gara. Tartean ere, saioan barna, kanturen bat edo bertzea itzeko aukera izanen dugu gaurkoan xutik taldearen abestiren bat. Eta holaxen, okon gaurkoan izanen ditugunak eta aurkezpen lanak eginta bertzerik gabe kontakizun hasiko dugu. Gure artean Asier Altuna dugu ezker abertzalearen Hego Ameriketarako ordezkaria. Orai gutxi, orai aste batzuk Hego Ameriketan barna ibili da, hainbat herrialde bisitatu ditu, baina batez ere bertako eragile sozial eta politikoekin egonda eta bertan nabari sumatu daitekenari buruz Asierrekin mintzatuko gara. Egunon Asier?
Xo, egunon.
Zer moduz?
Ozondo. Eguraldi harra dota.
Ongi da, bada errandugun moduan orai aste batzuk Hego Ameriketan barna, xuxen errateko Kariben, Erta Ameriketan eta Hego Ameriketan barna ere, alako ibilaldi bat egintzen duen bertako eragile sozial eta politiko desberdinekin egoteko, zehazki zein herrialdetan edo ibilizineten?
Bai, aurtengo kurtso politikoari hasiera emanez, bai irailetik onuntz bi irubidei egin ditugu, irubidei zehazki, eta hiru hauetan, hori da, asmoa izan da batetik hori hango errealitatea ezagutu eta bestetik Euskal Herrian bizi den prozesu politikoaren berri ematea eta ibiligia Salvadorren, Nikaraguan, Kubatik ere, gero pasa ginen Mexikoa, Bolivia eta azkenengo bidaia Kolombiara.
Beraz, herrialde desberdinetan barna ibilizarete. Gaur egun ezbairi gabe Hego Amerika, Erta Amerika, Karibe aldea mundu mailan erreferentzia handi bat bada, izan ere neoliberalismoaren olatuaren aitzinean bertzelako alternatibak gauzatzen burutzen ari diren eremua baita.
Bai, hori da. Guretzako bai gauz interesgarria da Hego Amerikan ematen ari dena, batiz bat hori, ez? Munduan bizi den krisi larri honen aurrean Hego Amerikak bestelako alternatiba bat planteatzen ari delako eta aldi berean ikusten delako baita ere munduan ematen ari den aldaketa guzti hauek Hego Amerikan ere ze eragin duten, ez? Eta oso interesgarria iruditzen zaigu bai. Hala ere uste dugu ezkerreko alderdiak egon arren gobernuan zailtasun ugari dituztela baita ere munduko presioak tarteko ezkerreko politika horiek askoz haratago emateko. Baina bar dago baita ere herri mugimendu sendo bat bultzatzen ari dena presio eginez gobernu horiek ezkerrera joan daitezen eta gauz interesgarria da ematen ari dena Hego Amerikan.
Ez bairik gabe azpikontinente oso bati buruz solasean ari gara eta beraz bertan ere esperientzia ezberdinak izanen dira hainbat ñabardurekin eta hainbat elementu ezberdinekin ere hala ere pentsatzen dut komuneko elementuak izanen dituztela. Bistan da hor, gaineko aldean, Ameriketako estatu batuak dituztela, eta orai hamarkada bat hartio, Hego Amerika guzia, aipatu, herrialde horren, gibeleko atzeko patioa edo izana da.
Bai, hori da. Eta, Hego Amerika, Ipar Amerika, esan dugun pixkat, atzera errepaso bat ematen badugu, laurogeita hamargarren hamarkadan, Soviet Batasunaren erorketarekin, eta nolabait hor neoliberalismo globalizazio guzti horretan estatu batuak, atzepatio deitzen duen Hego Amerika bere egin zuen, baina hor 2000-garren urtean, batiz bat 2001-eko irailaren 11 geroztik, nolabait bere presio hori pixkat lehundu intzuen, eta hor, esan dugun bezala, herri mugimenduaren presioak egin ezkerreko alderdiek gobernura iristeak, irikidu beste egoera bat, eta 10 urte beranduago, ikusten dena Amerikako estatu batuak zailtasun handia dituela berriro bere hegemonia hori eusteko, hala ere hor ditu bai Mexiko, Kolombia eta Chile, hoietan oso indartzu dago eta hor azkena Kolombian Tratado de Libre Comercio pasaden astean sinatu zuen eta hortik ari da baita ere Hego Amerikaren aldaketa posible orori oztopoa jartzen, ez da, eta borroka abortitza da baita ere zentzu horretan, ez da, Kolombian bertan zazpi estatu batutako base militar daude, laugarren flota navala ere ba hor dabil baita ere, eta asko tinkatzen ari da militarki eta diplomatikoki ere Hego Amerikako errealitate politikoa.
Herri mugimendua aipatu duzu, herri mugimenduaren indarra eta kemena azkeneko urteetan eta horren ondorioz ba aldaketa politiko hiek gauzatu direla. Azkeneko 20 urteetan, 80garren hamarkadan batez ere Hego Amerika osoan politika neoliberalak nagusitu ziren, baina garbiki huts egin zuten horrek jendarte mailan gabezia unitz ekarri zituen eta nolapait ere oraiko eraldaketa prozesua horren ordaina edo emaitza ere bada.
Bai, hori da eta lehen esan duen bezala, ez, 80garren hamarkadan bai Hego Amerikan eta mundu guztian ezkerreako sinela esatea eta no, erreza, eta ideologikoki hor bazegoen eskuina eta globalizazioaren hegemonia bat, baina egun krisi faktore ezberdinetik, bai dela ekonomikoa, politikoa, energetikoa eta ber, globalizazioaren eta kapitalismoaren ideologia nolabait krisian dago eta hori hein handi batean Hego Amerikan behintzat herri mugimenduak asko lagundu du ideologia horre zapuzten.
Hasieran aipatu duzu Salvadorren eta Nikaraguan egoteko modua izan zenutela, orai urte batzuk herrialdoiei buruz haunitz aditzen zen solasean, geroztik ba eremu informatibotik guziz desagertu dira. Zertan dire Erta Amerikako herrialde hoiek denbora batean prozesu iraultzaileak bizi izan zituzten, geroztik ba hainbat presio, ze ikusi zenuten edo zer aipatu dezakezu?
Bueno, Erta Amerika orain ere oso mugimenduan dagoen zonalde bada, ez da? Eta zonalde estrategikoa Amerikako estatu batuentzat ere, eta hor presio eta interes ugari daude. Zamezala, Amerikako estatu batuek tresna ugari dituzte desestabilizazio politika hori emateko, eta azkena ikusi dugu Salvadorren bertan, ez? Narkotrafikoaren bultzatzea, Salvadorrera ari da bultzatzen, ez dadin frentearen politika sozialen aldaketarik eman ez dadin, zuzten dugu baita ere maren fenomenoa, eta nola sustatzen duen armen zalerozketa baita ere da desestabilizazio politiko hori emateko, baina dela ere, Erta Amerikan maten ari dena fenomeno bitxia baita, zen Nikaraguak ere, bere garaian irauntza sandinista egin bat zuen, orain hauteskunde eta leia elektoralaren bitarte irabazi ditu hauteskundeak, eta bigarrengo buelta honetan ere, berriro aixe irabazi ditu, eta, bueno, debate ugari dago, herrialde hauetan denekotan eskerreko politika ematen ari diren, baina bertatik ikusten dena argia da, aurrera pozu nabarmenak ematen nahi dira, eta hori konstatazio bada, eta zentzu horretan, ba, gure partetik behintzat, beste guztiekin izan dugun bezala, ba, bere garaian irautza izan zirena, eta orain bia hauteskunde lerroti doazen herrialdeukiko gure errespetu osoa, eta admirazioa ere, ez, oso zaila da Amerikako estatu batuak hain gertu izanik horrelako politikak aurrera eramatea.
Modu berean eta Erta Ameriketan ere Mexiko dugu aipatu duzu, bertan ere izan zinetela Mexikoren konpresiotasunari buruz, ba lau solasetan gauzak argitzea ezinezkoa izanen da, baina gaur egun eta kanpotik begiratuta huts egindako estatu baten aitzinean gaudela iduridu.
Bai, komplexua da en Mexiko horrela, baina bai, daude, bat, nirek izago nuke batetik barne lehiak, eta hor indar gobernu diren indar politikoen arteko talka hori, gero narkotrafikoaren elementua, eta bestetik Erta Amerikarekin esan dugun bezala, Mexiko gere kontuta izan behar da estatu batuekin, muga egiten duela eta hor interes ugari daude bai. Eta den, Mexiko nere, nik behintzat ikusi duena da, izugarrizko herri mugimendua dagoela baita, eta narkotrafikoaren aurkako burrukaren aitzakipean militanterik aktiboenak erailtzen ari direla behin eta berriro. Eta bai, ikusten da aldaketarako indarra egon daitekela, baina interes oso handia du hor aldaketa oro baldintzatzeko, eta orain dira urrian hauteskundeak edo uztailean, eta ikusiko dugu López Obradorren kandidatura hor dago, duela lau urte esaten da, bueno, irabazi intituela, baina hor egontzela alako tongo bateo, eta ikusiko dugu aurten zer ematen duen ikusiko dugu.
Bertzalde Kubari buruz, azken urteetan, eredu sozialista atxekiz, aldaketa prozesu batean, erreforma prozesu batean, buru belarri sarturik daude, zer impresio eskuratu aterazen duten Kubatik edo?
Bueno, Kubari buruz errezak, Kubari lehenik eta behin gure miresmena eta admirazioa, nolako 50 urtea irolta egin zutela, eta egoztopo guztien gainetik eta zailtasun guztien gainetik aurrera jarraitzen dutea. Handagoen aurrerapen soziala, handagoen medikuntza, handagoen ez da mundungo mundu guztian. Eta bueno, kontutan izan da baita ere, mundua era bat aldatu dela azken 50 urtetan, ba, kubatarrek ere, nire dintzat, gure iritiz egin dute hausnarketa izan da, ba, hori, eguneratze bat, sozialismoak aurrera jarraitu dadin, eta hor ikusten dugu, bueno, merkatu ekonomia ireki dute bereziki estatuarentzat estrategikoak ez diren sektoreetan, eta horrek ekonomiaren berraktibazio bat ekarri du, eta zentzu horretan, aberastasun banaketa bat ere maila batean ekarri du, bere arriskuekin, baina eure ulertzen dute sozialismoaren bidean aurrerapen badela, baldintza etapa hau pasatu barrutela baita ere, eta bueno, guri oso interesgarri iruditu zitegun, batiz bat, kubatar guztiek nola hartu duten parte eztabaida ekonomiko horretan, izugarri izan da, alderdi komunista eta gobernuak berak ateratako txosten ekonomikoari, herritarren parte hartzetik txosten horren, hasierako txosten hori, ia oso osorik aldatua izan da, artikuloz artikulo herritarrek egin dituzten ekarpenengatik, eta hori ejertzizio popular eta demokratiko izugarria iruditzegu, eta hortikan ateratzen da konsensua herrian benetako eta sakoneko aldaketak emateko. Baina beti ere, da han ikusi dugunan arabera hori, perspektiba sozialista hori galdu gabe, eta Kuba haina handia egiten duen politika horiek bere horretan mantenduz.
Ez bairik gabe, hamarkadetan erreferentzia izan da Kuba mundu mailan eta bereziki Hego Ameriketako testuinguru erregionalean, bere bidea egiten ari da, aldiero bere burua berrituz, beti ere eta Kubakoak alde batean utzita, Bolivian ere egon zinetela aipatu duzu, momentu untan Bolivian barne tentsioak bizitzen ari dira, alde batetik gobernua borondate eraldatzailearekin, hainbat sektoren artean tentsioa, eztabaidak, mobilizazioak, zein puntutan edo ikusi zenuten Boliviako prozesua?
Bai, Boliviako ere bitxia da benetan, ez, bueno, egia zen Hego Amerika guztian ematen ari den fenomenoa da, ez da, nolabait esan dugun bezala herri mugimenduak ahalbidetu du ezkerreko gobernuak, ezkerreko alderdiak gobernura eramatea, eta aldi berean herri mugimendua ez da lokartu, ez da, jarraitzen du bere aldarrikapenekin, eta Bolivian ematen ari den kasua, nik esan gunduk hori dela baita, ez, gobernuak pixkat erlasatu egin du bere politika, eta aldiz herri mugimendua indartzu dator, behetik aldaketak gero eta zakonago eskatuz. Baina, bai, guan Maseko kongresuan egon ginen, eta ikusten zena zen hori, ba, nolabait 8 urteko gobernuan egonik proiektuaren argitze bat behar zuela, eta aldi berean herri mugimenduak presa duela nolabait aldaketa sozial eta politikoen bide horretan pausuak haratago emateko. Ikaragarria zen kongresuan bertan ikusten zen indarra eta aldaketarako gogoa. Egia da gobernua eta herri mugimenduaren arteko nolabaiteko zatiketa bat eman dela, baina nik uste dut hori bai alderdiak, Mas alderdia zein gobernuak bere ezkerreko politikoekin jakingo duela berriro beraien arteko harreman hori hobetzen eta aldaketak hortik joango direla, ze Mazek edo egungo gobernuak hauteskundeak altzea, eskuina itzultzea eta eskuina itzultzea lehengo egoerara gurtetzea da, da neoliberalismo bortitze eta Boliviako herri indigenak ere oso kostiente da, ze egoeratan egon den, zema borrokatu behar izan duen, gira obirikitzeko, eta gobernuan dauden agintari indigenak ere oso kostiente dira, herriaren batasun hori ez badu mantentzen, ez duela zer egin, gordan, gordabiltza, erdi bitarteko hori bilatu nahi, danik uste dut aurkituko dutela oreka hori.
Aipatu duzunez, prozesu hauetako gehienak edo guziak hauteskunde eta lehia elektoralaren bidez gauzatzen ari dira, beti ere herri mugimendu sendo batekin, herri mugimendu horrek bere autonomia duela. Ez bairik gabe Euskal Herrian ematen ari diren urratsak ikusita, ezker soberanistaren eremuan eta ba, Ego Amerikako horrek eredu bat, adibide bat izan daitekela iduridu.
Bai, guretza bai. Esan hori toki guztietan bakoitza bere ezaugarri propioa ditu eta Ego Amerikako ba, leia edo estrategia horrek ba, gure eta elementu asko ditu baliogarriak eta beste batzuk ez. Orduan gu hori ari gara ikusten, aztertzen eta honeako baliogarri direnak ba, hemen ekarpen horiek egiten. Eta bai, guztugu ez Ego Amerikan bakarrik, mundu guztian balio dezakeen estrategia izan daitekeela, ematen ari den krisi guzti honetan, estatuen partetik militarizazio bortitza ematen ari delako, eta militarizazioaren aurrean herri batuak direlako aldaketa albidea dezaketenak. Orduan, desaugarri eta faktorea garrantzitsua dira, bai hauteskundeena, herri mugimendua, borroka ideologikoaren uztarketa hori, eta herria eta alderdi ezkerreko eta aldaketa nahi duten alderdien arteko uztarketa horretan aurrea jarraitzea. Eta uste hori ez ditzen bertan ere, kasu, bueno, bere ezaugarri propioekin, mugimendu islamista dago, baina han ere eman den burruka, eta beste toki askotan ematen ari diren burrukak ere hori erakusten du ez. Armatuta, hortzutaino armatuta dagoen estatu baten aurrean, herri mugimenduaren eta aldaketarako goa duten ezkerreko alderdi politiko ezberdinen arteko batura geldi ezineko iraultza zibiko eta demokratikoa direla ez.
Eta bukatzeko erranduzunez, bertan ba, ibilaldi edo bidai hortan Euskal Herriaren berri emateko aukera ere izan zinuten, orokorrean zer harrera ikusi sumatu zinuten?
Bai, nolabait Euskal Herriaren inguruko ezagutza Ego Amerikan handia da. Betidanik, 80. hamarkadan, 80-ean, betidanik izan da. Gero gure zailtasuna tarteko, bai kriminalizazio politika, ilegalizazioa, goritzen ditugu zailtasunak tarteko, ba, harreman asko goztu indira, eta aldi berean estatuak aprobetsatu du bere mezua, behin eta berriro, terrorismoaren aitzakipeko borrokaren mezu hori tarteko. Hala ere, orain, ba, beraiek, oso eskuzabalik hartu dute, ikusten dute hemen ematen ari diren aldaketa guztiak, eta ikusten dute ezkerra bertzaleak, eta bai, Euskal Herrian ematen ari den aldaketa guzti honek aukera berriak irikitzen dituela eskuinera doan Europa honen barruan, ez da? Nolabait, ezkerreko puntu gorri bat Europan badela hor, eta hori Euskal Herria dela, eta bai, interes handiz eta gogoz jaso dute, gure estrategia berriaren ezagutza eta aldi berean asko laguntzeko esku bat botatzeko ere presta agertu dira bai.
Ongi da, ba, hainbat kontu ezinezkoa guziz, ba, hoiek sakon aztertzea horrelako elkarrizketa batean, dudarik gabe, ba, ondokoren batean, herrialderen batean, arreta pausatuko dugu bere moduan, bere maneran sakontzeko. Asier Altuna Ezker Abertzaleko kidea, mil esker, gurean egotegatik eta ondokaldi bat hartio, ongi izan.
Mil esker, da, plazer bai izan da, eta nahi duzunenako, ba, hemen izango gara.
Eta Ego Ameriketan barna itzuli hori egin eta gero, orai xutik taldearen kantu bat aituko dugu, aiz kantua hain xuxen.
aldarik ez da, naiz begien zat den gordea.
Eta geldialdi unen ondotik, Elizondora turbilduko gara, asteburu untan, Nafarroko helduen bertso eskolen topaketa ginen baita bertan, eta Josetxo gure lankidea aurri buruz, Xabi Maiarekin solastu da.
Eldu den launbetian, bota egun izanen dugu. Bota, hola arranta, bueno, ez da egite, dozein gauzari izaten alda, baina bueno, bertsoarekin lotu ezkero, segura askire, ba, horren eranaiatare segidan lotiko duzue, bata bertsiarekin, eta Nafarroko bertso eskoletan ari diren, nola nahi ere, helduek eta ikasle eta gainerakoak hor bildiko baitire eta ikusiko ja zer dioten hortan prestatzen ari direnek. Hoietako batekin solastatik gora, Xabi Maia, Elizondorekin, atxalion Xabi?
Atxalion, Josetxo.
Hola, xe, bueno, botatzeko prest edo bota baino...
Bai, ja, egun urbiltzen nahi zeku eta bai, a ber, egun pollita tratzen den.
Hoixe da ba, errandakoa, Nafarroko berso eskoletan ari diren helduen egune, helduen edo larranta zagit, baina eskol txikiek ere ari baitire, ez, holako eskolak ere izaten baitire, baina zuek batez ere, ja, adin batetik goitikoak elkarteko zate.
Hoixe eta bera, erramarra da, Nafarroako, bueno, bertsozale elkarteak edo, alako, bueno, sustapena bi ere mutan ematen dela, bat ezkuntza arautuan dela, eskoletan ematen den bertsonaritza, eta gero daude ba bertso eskolak edo helduen bertso eskolak, ez? Eta hortan Nafarroa guztien 9 eskoletan ikuste 112 garen ari garenak eta urtazabailako edo kursoazabailako besta bat egiten dugu azken urteetan eta urten ba bazango bertso eskolaia antolatzea tokatu zaigu eta lan betzu enten ospatuko dugu Elizondon.
Bueno, xe ba, eunta amabi hola berso zale orduan edo bersolari, ari izaten, bederatzi berso eskoletan hola zetokitan eta barraieturi.
Ba, gehien bat hemen, Nafarroako iparraldeko ere muntan, ba, kit, a ber, denak ezpagitatrako zeitzkiten, baina bortiritan badao eskola, malerrekan ere baita, hau azkeneko sortetarikoa da, gainera, gero bazpanen badugu bertze bat, leitzan bertze bat, satan aldean bertzia, Lizarran ere badago, eta ustut Iruñerrien bertze pare bat ere badaudela, eta goiti iti hor, zortzi bederatzi belgara, eta hor izen amana gaude helduak edo, eta zu gero duzun bezala bertxolari eta bertxozale edo erramarko da, ba, egunta goiti gara, egunta gehiago, eta bueno, nik uste, urtetik urtera ere, ba, eskola berriek izaten nahi diren, eta espero dezagun hemendik urte batzutara ere erratia launiken eta gehiago garela eta bertso eskola gehiago daudela Nafarroan.
Bueno, ixe da, errate baterako la Baztangoan Elizondon elkartzen zate Arizkurenean eta hor zenbat lagun biltzen zate?
Aurten dozena bat. Dozena bat hiliko gara, denak ere igual batzuten gauzle dela edo bestia dela ezkera elkartzen, eta elkartzen garen leken, bai, 10 bat inguru ibiltzen gara, eta gero egiten dugune da, ba, bitan manatu, ez? Igual, asiran neo da biltzenak, lemiziko pauzor matena direna bertso mundu ontan, dela batean egiten dire, eta ja, bueno, lemiziko zik edo duela irurtetik, unak sortu zenetik da biltzenak, ba, bertze gela batera pasatzen gara, bizket maiaren arabera egiten dugu, birakasle ditugu eta hoi aprobetsatzen aldugu, eta, gozo ise, aurten ja, hirugarren kursua indugu edo, hirugarren ikasturtea burutu dugu eta erramarra da, gabiltzan dozena hamar pertsona horiek arras giro ona sortu dugu leguratzean, ja familia bat ezala bihurtu garela eta nik uste ja hoiei ja finkoa garela, ez? Lehenago izan zen lemintziku urten alako bun bat, jendia pues hasi eta utzi eta ibilitzen, baina nik uste ja azkeneko urte honetan ja nahiko finkatu delitu dela hamar dozenako kopuru txiki hori bai.
Eta horren dozena hori ez da hit, lehenbizitik hor ari zaten, edo ondotik ere ondoko urtetan ere sartutakoak badiren.
Bai, hoxe da, lehenbiziko urtean, ba, nik uste Euskal Herriko txapelketaren ari da edo jende honetan animetu zela, eta hori zena, eta masei, imezortzire, izatera iritsi ginela, ez? Horti batzuk aizine segitu ginen, berte batzuk, ba, zoritxarrez edo alabearrez utzi behar izan zuten eskola, eta gero badago jendiere ba, azken urteetan, ba, berriz era sirena, ez? Orduen beti izaten ditugu altak, bajak azken urtiunten ere izan ditugu pare bat, baina bai, nik uste, lehen erran duten bezala, amarra mabiko kopuru txiki hoi nik uste ja finkoa mantentzen nahi den, ez? Hortik goiti izaten aldire, ba, eta gainera atea piretika daude, hoi garbi gelitu daiela, edo norrek balin badu bertsoarekiko, edo zen, ez dakit, interesa, edo gustetzen mazaio eta pixi gehiago sakondu nahi balin badu edo bertzaiz bere buruz kantatzeko ez balin badu guzte baina doinek ikasi nahi du edo bueno, bertza gustetzen mazaizkio eta ez du lagunik bertza gustera gateko eta bertze eskolako atiak mireki daude hortako ere bai, ez? Gerra nahi dugu ez dela bakarrik bertzolari bat sortzeko edo eskola bat, ez? Hoi baino pixi gehiago ere bada lehen errandu familia moduko bat zitzari garela gure artean eta egia da, ba, bueno, eskolaz aparte beste ekintza handitzetan ere parte hartzen dugule, eta horregatik erronen hartzen, pues hoi, amarra marioien eko finkoa garela, baina, bueno, norbaitek unikun ere, ba, animoak edo interesa, edo gogoa balin batu azteko, ez dezala inungo beldurrik izen, eta izen ematera animatu aiela.
Bueno, laxe, ba, erakustale Barberena eta Lizetxe?
Ba, gauna, jonta jon, bionak.
Hoi da, orduan, biekin eta biek batean jari dire edo bi multzo edo bi taldetan nola banaturik. Aizate.
Hoi be, bai, bueno, teorian hoi, bi balin badaude eta kopuru handi balin badaude, hoi be, lehen erran dutena, bi multzotan banatzen gara, hasi berriek, pues, bueno, betire, lemitien, bueno, bertxolaritza zer den, eta bertxo bat zer den, eta nola iten den, eta hasierako pausu horiek edo ematen dute irakasle batekin, eta beste irakasleekin, ba hori, ja pixket aizinagotik gabiltzenak, ja kantura pasatzen gara zuzenean, eta ja bertze martxa batean, ez? Bi irakasle izateak aukera hori ematen daku, eta guretzako zorte bada, ez? gero arazuak heldu dire, ba, bueno, ba, irakasle batek ezin baldin badu, edo, bueno, dena delako gauzak sortatzen dira batzutan, eta, bueno, orduan, alako popurrina aste bat egiten dugu, eh? Ja, nik uste gainera, nahiko humoreaken hartzen dugula, ez dela ikasketa serio bat ez dela hartzen, gehiago da, ongi pasatzeko tresna bat bertsoaren inguruan, eta ez dugu inongo problemik ezaten, eh? Irakasle bat bi izan, edo bat regaberen ez betera ituara, eta ez dugu problemik izan, eh? Bat regabe itzeko ere bai, bukere bat, nahiko saltza patzen dugu.
Seguraski bai, eta hostilerero orduan elkartzen zate, eta ez da egit, ja, hor dugu, datorren larun bateko itzordua, eta horri beare zerbait prestatzen ibili ez otezaten zuek?
Bueno, prestatzen, erramarra da, botagun hau, aurten hirugarren edizioa dela, eta, bueno, lehenbiziko urtien Iruña herri mitan zela, eta bigarrenean hor Lekunberrin, Larraun Baiaran, eta urten erran dugun bezala ja Lizondo tokatu zaizu antolatzea, eta bueno, egitarau xumea da, ez da beste urtelako berrikuntza undirik ere ez duguin, erran barzko dugu, aizordua guerriko amabitan egin edugule, Lizondoko plazan, han elkartuko gara, bueno, izena manda gaudenak edo, guiti-biti berrogei bat, ja, zerrendan eko osatua dugu, eta berrogei bat edo bilduko gara, eta bueno, plazan horra gur batzuk kantatiko dugu, gure buruak ezagutaraziko dugu, denak elkarra ongi zautzeko, eta hortikango gara, falfarak elkartera. Han alako aperitibo bat edo egingo dugu, gozari moduko bat, tripe pixke bete, eta inderrak hartu, gero herrien barna, ba, poteo txiki bat iteko. Baina, bueno, aurten erran barra da, hor berrikuntza txiki bat edo sartu nahi izan dugula, poteo hortan egingo dugu alako, bueno, show moduko bat edo komunetik komunera ditu duguna, aizte berak erzen den bezala, ba, bueno, lehendik era izte dugu, ba, bertxotako dokik plazak eta antzokiak eta frontona direla, gu proposatuko dugu, ba, bertxo saio txiki bat egitea komunetan, ez? Ostatzako komunetan sartze, eta horrek maten aldakun aldire guztiekin, ba, saiatu punta atretzen, ba, umore giroan, ba, bertxo batzu kontatzeko, ez? Hoi da, guk egin dugun aurtengo berrikuntza edo, ez dakik unu latrako ez, egerteko nahiko aventura txiki bat izan da.
Probarik egin duzu,
Ez du bat egin uniken, ez. Lehenagotik letierran izan dugu, diskotekazko komunek eta jendean dako jendean imetzeko arrastoki importantea direla. Eta pixketa ari hortatik diretu dugu, eta nahi izan dugu probatu, bueno, a ber, komun batean sarte jendea tranquila bizten den kantari doez, eta bueno, neko experimentua haino dugu jalan betean zatratzen den.
Eta ja kanpoan behar bezala itzen den?
Hoi bai, badakik guainera mikro inalambrikoak dugula, eta alde hortatik nik uste ekipuak ez duela arazu ikizein, eh? Gero, bueno, jakin barko da zer kantatu, eta zeri ez kantatu, pues, komun batean hartazen aldiren gauzekin, pertsu bat osatzeko, eh?
Bueno, gainera, bueno, akustika eta oi hartzun honeko tokia dire komunak, eh? Usaien.
Alarte utze. Ez dakit gura hotza, nahiko honak izango diren, komun batean sartu eta kantatzen azteko, baina, bueno, kusko dugu nola terratzen den experimenta, dena den hoi da, ez? Humore pixka batekin, nahi dugu hartu pote hoi, eta, bueno, komunetik komunera saioa proposatu dugu, berte dozen gauta proposatzen altzen bezala, azken fina, bueno, ikutu berezi bat edo gauz berri bat nahi izan dugu sartu, eta fisiko dugu, nola tratzen den, eta, bueno,
orduen, pero... orduen, Xabi, hola, uste kabetan eta inorra rapazte zazuen, erraren dugu, helduen laumeterako, hola, Elizondoko ostatuko komuneko ongi garbituta kontu dezaten.
Bueno, nahi dutena, betena terrexia hori zin dugu, bali maute alako regaloen bat edo, guretako terrexia hori zin dugu kantatzeko, eh? Apiren, ideia karpatu barbalin bat dugu, izan edo zizten ikuste punta atrabarko jogula, bai, edozen gauzi, eh?
Ola,
baina, bueno, abizua botako dugu, bertai ziren ikuste garbi geoten dire, baina, por si acaso ala errango dugu, bai.
Ederki, orduen alako poteoa, alako berexitasun horrekin, eta gero bazkaltzera doikabe.
Hoiz eta bera, gero bi ordu terrietan, luzez palagatzen benpingo izekoa, kortari xarren patu dugu itzordea, bazkari goxo bat izango duguan, eta bueno, han humorian beti, humorian ninguruen eta bertsuaren inguruan, ba bazkari arras politik eten da urtero, nekoan imetze baten da, ja, ordurako nik uste ere bai, hasierako lotsak eta gainetik kentzen diren, eta ni bepin arraso doitzapen hona dut, ez, oendela bi urte eta izan ziren bazkalonduekin, bertso eskola bakoitza gainera agertzen den bertso eskola bakoitza kalako, bueno, antzerki este show moduko bat edo prestatzen dute eta arras politizetzen da, ez? Bakoitza, bueno, hasi berria bere mailekin, pixkete ja hobixago da bitzen agia berte maila horrekin, baina bueno, denak nahaste batean Arras Bazkalondo giro poilite izeten da, eta arras ongi pasten dugu, eta, bueno, gero luzetzen da txaldia, beren dutxiki betere izango dugu gero, berriz ere elkartean, eta listo, batzuk beren etxetara benen dire, eta berte batzuk jaun beta uniken gehiago luzatuko dutea, baina, bueno, plana hori da, itzordua eta gitaragua ja lotuatugu, beraz, ja, denbora lagundu lan betean, eguna guztiz goro hitzeko.
Bueno, ixe da, bota agune eta hain segur bota bersua, ere bai.
Bai, oide, nik uste hitzaren, sentido bikoitza edo hortik heldu dela, ez? Bota, egun hortan, ona edo txarra izan, baina bota zen dire, torri bezala bota, eta, bueno, usko da, zenbat botatzen dugun, zenbat aitzen dugun, eta zenbat jena animetzen zaigun, eta bakizu, pertsoren inguruko festak Nafarroan, bueno, eskerronekoak izaten direla, eta behar direla ere bai.
Erki, Xabi, ongi atra daien, ongi pasa zazuen, eta bertzaldi bat arte.
Bale, nahi duzen hartio, animetu, norbaitek du eta malima dago, uniken tokioa dago labazkatzeko, eta entzuleen eri, mendik zabaldu gonbidapen hori, norbaitek animetu nahi balin baduela, tranquila gerdaiela plazara mabietan.
Ederki.
Bueno, nahi duzen arti orden.
Hortago, ederki, Xabi, izan ongi.
Bueno,
aio.
Itzordu paregabea, asteburuntarako Elizondon antolatu dutena, eta horren ingurukoak jakintagero, oraikoan Brigantia taldea ezagutuko dugu hortarako Nerea gure lankidea, Maialen Errotabererekin mintzatu da, talde hortako abeslariarekin.
Brigantia folk talde euskaldunak Destino Nuevos Aires izeneko disko berria plazaratu du, bere ibilbidearen hirugarren lan diskografikoa izanik. 12 urtez eskenatokian pasatu ostean, Brigantia talde gazteren lanak musikalki heldutasun maila altua erakutsi digu. Diskoak Brigantia berak konposaturiko 12 kantu biltzen ditu. Ingurune musikal ezberdinetatik bideietzen du, beti ere, Brigantia taldea bereizten duen esentzi hori galdu gabe. Freskotasuna, magia eta harridura ikusleta entzulearentzat, taula gainean instrumentu melodikoak eta Maialen Errotaberek interpretaturiko ahots magistrala erantziz. Disko hau burutzeko Brigantiak hainbat artisten kolaborazioa izan du, bereien artean Anton Dávila, Celtas Cortosekoa, Diego Galaz, La Musgainakoa, eta David Feito, Sueño del Morfeoko gitarrista eta vokalista. Guk gaur taldeko kantariaren edo abeslariaren hitzak entzuteko aukera izanen dugu, Maialen Errotabere gurean baitugu. Maialen, egunon eta ongi etorri, zemuz haude?
Egunon.
Ongi?
Bai, milska.
Bueno, taldeari buruzko zenbait zertzela da bildu eta eman ditugu elkarrizketa honen hasieran. Alere, zurekin talderi eta lan berri honi buruzko zenbait xehetasuni buruz ariko gara. Bautuzte, zu berriki sartu zarela taldean, ez, Maialen?
Hori da, biziki berriki hor nahi sartu naiz, gitarista ere bai, Xabi, eta beraz, bai, pixka bat modifikazio batzu izan dira talde untan, eta beraz, nahi zuten berritu, eta nahi zuten haintzinatu, eta deitu naute, tekiteko partartu nahi nuenez edo, eta bai, entzunez proiektua, entzunez musika, melodiak eta, bai, ados, nire baimena eman diot, segura, beraz, bera, konten nahi zula urte bat harin izela ekin.
Bueno, Maialen, ez zara arrotza, Maialen Errotabere ezaguna da, kantaria ezaguna, eta beraz, bertze erronka bat, ez? Nola hartu duzu proposamena?
Bai, erronka bat zinez nire zatu hori da, gauza biziki desberdinak nahi ditut horai arte, bai bakarlari gisa, baina beste talde batzuekin ere bai, nik maite ditut proiektu desberdinak eta beti uste dut ikasten dela gauza desberdinak eginez, eta nire zata hotxaren ere lana oso garrantzitsua zen, gehiago bakarlari gizan ari nintzen folk blues, jazz edo gospel edo lako estilotan, eta hor folk zeltikoa biziki argi da, biziki polita da, hau txai izan behar da biziki, eta ki nola erran, benen argia, eta beste lan bat zen teknikokin iretzat, eta maite ditut desafioak, beraz, ara, landu ditut pixka bat gauza horiek antu guziak, eta pixka bat hau txai ere bai, gauza ongi sartzeko nere baitan.
Beraz, zuk aipatzen duzun moduan, taldearen musika estiloa folk zeltikoa da, zeltiarra.
Hori da. Dituzu gitarrak, flautak, gaitak, bateria, akordeoia, trikititza, eta bajoan, beraz, folk zeltiko nola aski bizi-bizia.
Ongi. David Fernandez akordiarekin, Iban Larraburu baterien eta perkusioetan, Xabi Albistur gitarretan, Matthew Aramburu basuan, Daniel Conde gaitarekin eta Zuzeione ahotsean, Maialen. Sei taldekidez osatuturiko taldea zarete, argazkian ikusten dugunez neska bakarra, lehen bertzen neska bat zelako ez, duela urte bat zuzartu eta aintzinetik bertzen neska bat, bertze kantari bat zelako. Ez dugu erreginaren inbidiarik, behin ere, baina ze ongi zaindua zaren,
Ba, bikaina, biziki maite dut nik, Eta bat zebakarra izaitia, jakin azu. mutilekin ere izan nahi zelanian asko, eta hani pentsatzen dut mutilekin biziki erresa dela lan egitea. Eta beraz ongiako batzen niz, eta arazorik ez dut nik emazte bakarra izatea.
Ongi.
Gainera, biziki maite dut emazte bakarra izatea.
Bueno, Maialen, David eta Dani, behar badat duela 12 urtetik unat, talderen sorreratik, ez da?
Hori da, hori dira sustraietik, beraz talde hori muntatua izan da haiekin, haiek biekin, eta beste musikari eta kantariarekin ere bai izan dena, Laura Latienda zuen izena, eta bon, orai biziak egiten du, batzu jaiten dira eta beste nahi dute segitu, eta beraz haie gelditu dira biek, eta nahi zuten absolutuki segitu eta intzinatu, eta aurkeztu erugarren lan bat, eta jadanik eratzi zuten zituzten kantuak, melodiak, testok, eta bilatzen zituen beste musikari eta kantari bat. Eta hor dira, bai, egia hor dira, nola, harima batekin, badute usaia egiteko musika hori, musikaren kodoak eta badituzte ere bai, hainitz kultura musikala handi bat badute hor folkontan, beraz guretzat dira ere egia batzu nahi baduzu.
Amabi urte, amabi kantu, zosaturiko lana, Destino Nuevos Aires, ez dakit hitz joko bat ote den edo?
Pixka bat bai. Bai, pixka bat bai. Erraiteko dena behitzen dela eta aire hartzen dela ere bai. Ez dakit bada ekologiko zerbait ere bai, ikusten dena hortan. Biztan dena, bai badira zentzu desberdin. Titulu hontan.
Hirugarren lana, 12 urtetako ibilbide horretan, zuk lan honetan parte hartzeko aukera izan duzu, eta pixkal lanari erreparatuz, naturak ikaragarrizko pisu hartzen du, eta kantu hau ala eskenia Lorein izeneko kantua, beraz pixkal entzunen dugu. Bueno, natura, Sahara, behartxu baten historia, itsasoko bizitza, lagun baten eriotzaren oroitzapenak, segura herria, Patillas Taberna, Burgosen kokatua, ez dakite guk lana entzuteko aukera izan dugu, gaiak errepasatzeko eta irakurtzeko aukera izan dugu, denetariko gaiak dire gilerran, gaur egun biziontan sustraituak daudenak.
Bai. natura topea aipatzen da, zenta hor ditugun gauzak absolutuki elabestut behar dira, eta uste dut hori tekstotan agertzen dela asko, hori zigur da, eta gero Patia's Home edo Spirit of Casilda gauzariek dira pizka bat lehen taldearen historia. Pasatu dira leku batzutan eta ezagutu musikariak, ezagutu leku bat, ezagutu dute herri bat batzutan Zu Nombre Zorei kantuan bezala, eta haien historia da pixka bat, eta hor ikusten da lotura gurekin orai bi taldeekin. Spirit of Casilda da bai leku bat dutela gokuan lehengo taldeak, eta nahi zuten pixka bat azpimarratu momentu gozo bat edo momentu garrantzitsu bat pasatu zutela.
Bueno, kanta guziak taldeak sortuak, horrek ere ikaragarrizko balio ematen dio lanari.
Bai, oso lana polita da. Nik ezagutu ditut tekstuak eta melodiak jadanik eginak, arregloekin eta dena. Eta nekatzen mandut aski ikaragarria lana, horren lana biziki polita da. Melodiak oso gozoak eta biziak, eta tekstuak biziki politak, harimez betea. Ez dakit badu zerbait eski pizua, biziki polita dena, eta egia lan haundi bat dela, olako musikak eta sortzea, tekstu behiak, zinez lan positiboa da niretzat.
Naturatik Saharara goaz. Nola definituko zenuke taldeko lana?
Hori,
berria izanik?
Berria izanik, uste dut behar ez dakit momentuko egia iran, ez dakit sorpresa bat izanen da, seguro dela aintzinatu behar girela eta nahi dugula, ere bai, beraz ikusiko dugu nola aintzinatuko den, momentuko oso postik egoten gira lan berri hori aurkeztea, eta orain itzuiten ditugu kontzertuak, eta kontzertuak, eta uste dut historio bat hola ere eraikitzen da, talde baten historia hola eraikitzen da, uste dute. Kontzertuak emanez, bizia, pixka bat pasatu zalgarrekin, momentu gozoa pasatu, pasatzean, eta uste dut denborak egimen duela bere lana.
Bueno, Madre Gaia, Lorein, orain Desertu Urdin bat izeneko kantua, entzuten ari gara, Dueña de mis sueños, Su Nombre es Sorei, Gure Aita, Buen Viaje, Las Hadas Hablan, The Spirit of Casilda, The Patilla es Home, Seguran ta Llanto a Casilda. Denak euskaraz, hor ingelesez ere kantu bat kantatzen duzue?
Bai, ingelesez badan bat, da La Quinta Brigada, eta hau da da cover bat, berri zartu du kantu hori, benen amerikano batek idatzi zuen kantu hori. Eta adaptazio bat egina dugu. Beraz, Quinta Brigada hori aipatzen du nazismoa, fasismoa eta hori dena. Eta bazen Quinta Brigada famatu hori historian eta omenez egin zuten Brillantia taldeak egin zuten adaptazio hori kontzertu berezi bat emaiteko gerla mundialaren aipatzeko.
Bueno, eta segura herri hau zerbait erran nahi ez edo, segura errak ote dire sortzaileak edo hortik heldu ote da taldearen esentzia?
Hori da, absolutuki hori da, beraz nazpon hori azpimarratu pixka bat, eta horroitu nudik etortzen diren. Hori polita da beti homenaldi tipi bat egitea gure herriaz edo gure herriari edo
ongi.
Polita da beti, horretarazteko.
Bueno, Euskal Herrian ez dago mugarik, ez dago distantziarik, Maialen. Bino, gaur erran dezakegu Brigantia iparraldatarrez osaturiko taldea dela?
Orain bai gehiago, ba. Mm. Egean baziren jadanik bi, Iban eta Matio baso eta bateria.
Mm-hmm.
Ari ziren jadanik. Baina orai iparraldetik bai gehiago gira, laugire. Eta, bo, ez dakit nola, zoanan hola gertatu da, eta nik ezagutzen intuen jadanik izairu musika horiek, musikari horiek, beraz, bokoten iz, alalgarrekin izaitza, eta bi musikari behinik ezagutu ditut, David eta Dani, nik ezagutzen ditut behiki. Beraz, polita da aventura, hola, pixka bat, igualde eta iparadetik ateratzen gira, eta nintza da, nahaztea, biten da.
Bueno, kontzertuei begira, baditugu iragarpen batzuk, adibidez, kainan, 22an Donibanen Lohitzunen izanen zarete.
Hori da, mm-hmm. Ibasteren burian, beraz, badu
segidan, gulana. Segidan, Donibanen Lohitzunen. Ja, hasi altzarete zuzenekoak eskaintzen, edo lehena izanen da?
Gure lehena izanen da, uh-huh. Beraz, pentsioz beteak ira.
Bai.
Eta, oso pozik, eta pixka bat, bai zeinetan, baina... Itzu egiten dugu data hori prestatuak gira.
Prestatuak zaudete. Gero abuztuan ere, baituzu hiru kontzertu hor Portugalera joan entzarete, berriz Euskal Herriera bueltatuko zarete, Azkainera, eta Paben ere baduzu ebertze kontzertu bat, abuztuaren 19an.
Hori da, beraz edo konten gira, biziki, azten da pizkanaka, emeki, baina kontzertuak emaiten ditugu eta espero gero eta gehiago, no? Eta ara, bizikiko pozik egon tegira, ritzi hurra.
Bueno, zuretzako esperientzia barria izanen dazta?
Bai, bot taldeko esperientza banuen jadanik, taldekoa, banuen jadanik egin handitu eta partartu dut talde desberdinetan, baina oso lana diferentak eta desberdinak dira, beraz. Beti aventura behi bat da, egia duzu, niretzat behi da, eta bekonten naiz egitea, eta ara, ziten naiz biziki pozik, eta kemenarekin.
Ongi. Bueno, lan hau grabatzeko orduan eroso sentitu zara, Maialen?
Zer?
Lan hau grabatzeko orduan eroso sentitu zara?
Eroso?
Komodo, eroso. Komodo sentitu zara? Gustora sentitu zara?
Bai. Aztapenetik, beldura nuen, jadanik tonalitatea, kantoa, jadanik finkatuak ziren jadanik, beraz hartu dut, entxatu nizal hartzera beldurik gabe, eta lantzea, kantua, lantzea, kantu guziak, eta pixkanaka, etorri zait aski laizter, grabatzeko nahia eta grabatzeko ara indaha nahi dalzu, kantuak landu ditut eta zinez plazerarekin kantatzen intuen, beraz bai, ongi sentitu naiz.
Ongi. Ba, guk gure aita izeneko kanta bukatzeko berexi dugu Amets Artzailusen solasekin, hitzekin, ez da? Hau, bueno, arrantzale baten bizia kontatzen du, ez?
Hori da.
Eskerrak haunitz, Maialen, gure hartan izateagatik, augustia kontatzeagatik, eta suerte hon Brigantiaren aventuran.
Bai, mil esker handi bat zuei.
Ongi zan.
Bai, agur. Errantzigu betirako.
Eta holaxen gaurko saioaren ondarrera tiritsi gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den astera artio ongi izan.